Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, na početku dnevnika izdvajamo važnije vijesti.
Sa dnevnog reda savjeta ministara skinuti nacrt zakona o dopunama izbornog zakona i nacrt zakona o sudu BiH.
Kineski predsjednik Xi Jinping stiže u Srbiju, osim ekonomskog posjeta kineskog predsjednika ima i politički značaj za Srbiju.
Putin položio zakletvu na ceremoniji inauguracije u Kremlju, zvanično počeo peti predsjednički mandat.
Otvorena džamija Arnaudija u Banja Luci, za obnovu izdvojeno oko 6 miliona maraka.
U Malmeu večeras prvo polufinalno veče Eurovizije.
Večeras ćemo saznati prvog finalistu Fudbalske lige šampiona.
Vrijeme nestabilno uz pljuskove sa grmljavinom, slično i sutra.
Sa dnevnog reda današnje sjednice Savjeta ministara skinut je novi tekst nacrta zakona o sudu BiH. Povučen je i nacrt zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH koji je predložio ministar pravde Davor Bunoza. Sjednicu Savjeta ministara prati Milena Bjelica koja se javlja iz Sarajeva.
Sa današnje sjednice Savjeta ministara skinuti su nacrt zakona o sudu BiH kao i nacrt zakona izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Nacrt zakona o sudu skinut je sa dnevnog reda na zahtjev ministara iz Republike Srpske. Ovi zakoni skinuti su sa dnevnog reda zbog toga što nisu bili usaglašeni na političkom nivou. Nacrt zakona o sudu vraćen je na doradu u Ministarstvo pravde koji je i predlagač ova zakona. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i zamjenik predsjedavajući savjeta ministara Saša Košarac rekao je da nije siguran da uopšte više postoji politički dogovor na nivou BiH zbog toga što bošnjačka strana želi da na neki način udovolji međunarodnoj zajednici time što krši njihove političke dogovore na nivou BiH. Također Košarac je izrazio i da je paralizovan način odlučivanja u parlamentarnoj skupštini zbog blokade u Domu naroda, također od strane Bošnjaka. Naglasio je da je važno da se političari u Bosni i Hercegovini vrate unutrašnjem dijalogu i dogovoru koji će podrazumijevati odlučivanje bez uplitanja stranaca.
Centralna izborna komisija BiH za sutra je najavila konferenciju za novinare posvećenu raspisivanju i održavanju predstojećih lokalnih izbora u oktobru.
Centralna izborna komisija izbora će raspisati po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine koji je nametnuo Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika. Centralna izborna komisija odluku o raspisivanju izbora treba da donese do 9. maja, odnosno 150 dana prije dana održavanja izbora, a po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine izbori se održavaju prve nedjelje u oktobru.
Glasanje za rezoluciju o Srebrenici bio bi katastrofalan potez Crne Gore, rekao je Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore. Knežević je za radioteleviziju Republike Srpske istakao da, ako se to desi, Crna Gora će nepovratno uništiti svoje odnose sa Srbijom i Republikom Srpskom. Prema njegovim riječima, ako rezolucija i bude usvojena, treba je proglasiti ništavnom u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori.
Smatram da Crna Gora treba da glasa protiv, jer u slučaju donošenja takve rezolucije i Crna Gora pristaje i prihvata da je genocidna država zajedno i sa Republikom Srbijom, ali i sa Republikom Srpskom, pošto smo u tom periodu 1995. godine bili u zajedničkoj državi, da su crnogorski državljani aktivno učestvovali i u odbrani i u stvaranju Republike Srpske. Radovan Karadžić, crnogorski državljanin rođen u Šavniku, je prvi predsjednik Republike Srpske, tako da Crna Gora ni na koji način ne bi izbjegla i sopstvenu odgovornost ukoliko bi glasala za ovakvu rezoluciju koju sponzorišu i konsponzorišu različite države.
Predsjednik Kine Xi Jinping večeras stiže u zvaničnu dvodnevnu posjetu Srbiji na poziv predsjednika Aleksandra Vučića. Sija će dočekati srpski lovci MiG-29 koji će pratiti njegov avion od ulaska u vazdušni prostor Srbije. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla u njegovu čast bit će postrojena garda vojske Srbije. Svečani doček kineske delegacije koju čini 400 članova bit će organizovan ispred Palate Srbija. Planirano je potpisivanje više od 30 sporazuma. Analitičar političari ocjenjuju da, osim ekonomskog značaja Sijeva posjeta ima i veliki politički značaj za Srbiju, pripremila novinarka Radio Beograd Marina Bajić.
Xi Jinping je najpre posjetio Pariz, večeras i sutra boravi u Srbiji, a turneju završava posjetom Budimpešti. Beograd je u znak dočeka duž autoputa postavio zastave Srbije i Kine, a najavljeno je da boravak kineskog lidera obezbeđuje 3.500 policajaca. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić za televiziju Happy je podsjetila da je Xi Jinping posljednji put u Beogradu boravio 2016. godine i da je od tada Srbija sa Kinom realizovala prodaju železare u Smederevu i dela rudnika u Boru, a potom i ušla u saradnju oko izgradnje autoputa Miloš Veliki i brze pruge Beograd Budimpešta.
Mi imamo trenutno istorijski najbolje odnose sa Narodnom Republikom Kinom, koje simbolizuje naše čelično prijateljstvo, ali i očigledno još mnogo stvari koje su pred nama, što će biti pokazano u naredna dva dana. Kina, globalna supersila, ekonomija broj dva trenutno na svetu.
Profesor dr. Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije smatra da nije slučajno što Xi Jinping dolazi baš na dan kada je 99. godine bombardovana kineska ambasada u Beogradu. Time nam kaže, Kinezi poručuju da dve zemlje svakako vezuje ekonomska saradnja, ali mnogo više od toga.
Mi smo se pojavili tu kao neka vrsta ulazne kapije Kine za Evropu. Prva kineska investicija koja je uopšte izvedena u Evropi je Pupinov most 2013. godine. S druge strane, zbližile su nas i nevolje, to NATO bombardovanje i pogođena kineska ambasada 1999. godine nekako je napravila vezu između srpskog i kineskog naroda.
Osim ekonomskog, poseta ima i politički značaj, ističe sociolog Vladimir Vuletić.
I svesni su toga da bez mira nema razvoja. Kina stalno naglašava da ona ne želi, niti hoće da bude hegemon, ni u vojnom, ni u političkom, ni u bilo kom drugom smislu. Ona želi pre svega razumevanje, razgovor između različitih aktera.
Povodom posete Srbiji oglasio se i predsednik Kine Xi Jinping. On je u autorskom tekstu za politiku poručio da, bez obzira na to kakve bile promjene međunarodne situacije, Kina i Srbija ostaju pravi prijatelji i dobri partneri. Obe strane u potpunosti razumeju i poštuju izbor razvojnog puta naših naroda, zalažu se za princip pravde i pravičnosti i čvrsto međusobno podržavaju suštinske interese od najveće važnosti za naše zemlje, naglasio je Xi.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin položio je zakletvu na inauguraciju Moskvi i tako počeo novi šestogodišnji mandat na ovoj funkciji. Ceremoniji su prisustvovale brojne zvanice iz političkog i društvenog života Rusije, a događaj su prenosili mediji širom svijeta. Putin je iz Kremlja poslao poruku da će Rusija ostati snažna i da će nastaviti sprovoditi politike zbog kojih je i dobio podršku građana. Opširnije Srđan Kecman.
Po tradiciji Putin je prošao kroz niz sala u Kremlju, od sale Svetog Đurđa do sale Svetog Andreje, gdje je položio zakletvu.
Kunem se pri vršenju ovlaštenja predsjednika Ruske federacije da ću poštovati i braniti prava i slobode čovjeka i građanina.
Uslijedio je govor predsjednika Rusije u kojem je zahvalio građanima na povjerenju koje su mu ukazali i još jednom pozvao na jedinstvo ruskog naroda kako bi se sačuvala otadžbina.
Shvatam da je to ogromna čast, obaveza i sveta dužnost. Uveravam vas da ću i u buduće, da će budući interesi i bezbednost naroda Rusije biti za mene iznad svega.
Svišćeni dug.
Konsolidovana volja miliona ljudi je kolosalna snaga. To je dokaz naše opšte tvrde rešenosti da ćemo sudbinu Rusije određivati sami i isključivo sami.
Rusija će i dalje biti otvorena za saradnju sa svim zemljama koje u njoj vide pouzdanog partnera i pritom ne odbija dijalog i saradnju ni sa zapadnim zemljama, rekao je Putin.
Izbor je na njima, da li nameravaju da i dalje sprečavaju razvoj Rusije, da nastavljaju politiku agresije koja se ne prekida godinama pritisak na našu zemlju ili da traže put za saradnju mir. Ponavljam, razgovor između ostalog i po pitanjima bezbednosti i strateške stabilnosti je moguć, ali ne s pozicije sile i kritike koje isključivosti, već samo na ravnopravnim osnovama poštujući uzajamne interese.
Nakon polaganja zakletve, Putin je ušao u blagoveštenski sabor Kremlja, gdje se održavao moleban koji je služio patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril. Kiril je Putinu poklonio ikonu i pružio mu podršku za sve što radi za Rusiju.
Da vam Gospod pomogne u vašem životu i da dostojno vodite veliku otadžbinu, svetu Rusiju. Božji blagoslov i da bude na vama u vašem životu do kraja veka, kako govorimo. Imate sve što je potrebno da dugo i uspešno vršite tu veliku službu otadžbini.
Podsjećamo, predsjednički izbori u Rusiji održani su od 15. do 17. marta i prema njihovim rezultatima aktuelni predsjednik Vladimir Putin osvojio 87,28% glasova.
U Banja Luci je svečano otvorena džamija Arnaudija, za čiju obnovu je izdvojeno oko 6 miliona maraka. Osim velikog broja vjernika, ovoj svečanosti prisustvovali su zvaničnici Islamske vjerske zajednice, Turske, Republike Srpske, BiH i grada Banja Luka. Upućene su poruke mira, tolerancije i suživota, informiše Aleksandar Javorac.
Poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović rekao je da je ovo veliki događaj i da je džamija utočište dobrih ljudi vjekovima.
Danas u ovom lijepom gradu svih 16 prijeratnih džamija ponovo blistaju svojim sjajem i svjedoče o nama i našoj kulturi, kulturi u kojoj je uvijek bilo mjesta za druge i drugojačije.
Muftija banjalučki Ismail Smajlović rekao je da su Ramazan, Vaskrs i Pesah bili prilika za posebno iskazivanje poštovanja prema drugima i drugačijima i naglasio da treba unapređivati dobročinstvo i bogobojažljivost.
Danas smo na ovome časnom mjestu s veličanstvenim povodom iskazivanja poštovanja ljudskoj vrlini gradnje i uzdizanja monumentalnih stjecišta dobra, kosmičkog mira i pobožnosti.
Svečanom otvaranju prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković. Predsjednik Dodik u obraćanju je poručio da na ovim prostorima mogu da žive samo mir i potpuno razumijevanje među ljudima, te da će se zalagati da očuva stabilnost.
Svaki ima pravo da bude svoj, može da bude drugčiji, može da bude pripadnik jednog, drugog, petog naroda, ali ono što moramo da svi zajedno gradimo jeste mir. I danas i naše okupljanje ovdje govori o tome i našoj sposobnosti da upravo na ovaj način ovdje pokažemo našu sposobnost te vrste.
Na svečanoj ceremoniji obratio se i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Danas ova prelijepa bogomolja otvara svoja vrata. Ja želim da mnogo godina, decenija i vijekova bude na molitvenu upotrebu svim vjernicima islamske vjeroispovijesti.
Ministar kulture i turizma Turske Mehmet Nuri Ersoy, izaslanik turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, rekao je da će Turska učiniti sve na jačanju veza sa BiH i da održi mir i stabilnost na Balkanu.
Banja Luka'da açılışını gerçekleştirdi.
Džamija Arnaudija je poznata i kao Defterdarija, koju danas otvaramo u Banja Luci, izgrađena takvim pristupom zasnovanim na miru, bratstvu i spokoju.
Na svečano otvaranje ponovo izgrađene džamije Arnaudija došli su vjernici iz svih krajeva Republike Srpske i BiH.
Dolazim iz Banovića, znači puno. To je veliki događaj za sve građane, bez obzira koje vjeroispovijesti.
Pa mi smo došli iz Kreševa, a ovo otvaranje znači mnogo, zato što drago nam je da su sve džamije u Banja Luci obnovljene.
Znači do neba. Eto, koliko znači puno, da nemam riječi.
Obnova Arnaudije trajala je 7 godina, a uloženo je oko 6 miliona maraka. Ovo je 16. obnovljena džamija na području Banja Luke, čime je ovaj posao završen. Arnaudija je izgrađena krajem 16. vijeka, tačnije 1594. a srušena je 1993. godine.
U svijetli ili vaskršnji utorak nastavlja se proslavljanje najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, kako u crkvenim bogosluženjima, tako i u domovima pravoslavnih vjernika. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava i svetog sveštenomučenika Platona, episkopa Banjalučkog, koji je 5. maja 1941. godine nastradao od ustaške ruke. U hramu Svete Trojice u Banja Luci služena je sveta arhijerejska liturgija, koju su predvodili episkop Banjalučki Jefrem i vikarni episkop Savo, u sasluženje sveštenika eparhije Banja Lučke. Opširnije Mirjana Grabiš.
U hramu Svete Trojice u Banja Luci prisustvovao je veliki broj vjernika, koji su došli da se pomole i poklone kivotu sa moštima svetog vladike Platona.
Mnogi, nažalost, mi ovdje u ovom gradu nismo svjesni koju svetinju imamo i koju treba da se molimo. To nam je rečeno kada smo bili pod ostrogom. Ljudima koji to nisu znali, rekli su: hvala vam što dolazite, ali niste svjesni koju svetinju imate u svom gradu. Molite se svetom Platonu.
Kao episkop Banjalučki, vladika Platon je dočekao početak Drugog svjetskog rata, kada su mu ustaške vlasti saopštile da kao Srbin koji je rođen u Srbiji mora da napusti tadašnju NDH, episkop Platon je odlučio da ostane sa svojim narodom u eparhiji. Ustaše su ga uhapsile i odvele 5. maja 1941. zajedno sa protom Dušanom Subotićem iz Banja Luke, gdje su ih ubili i bacili u reku Vrvanju. Tijelo vladike Platona pronađeno je u Kumsalama 23. maja 1941. godine. Sahranjen je na vojničkom groblju u Banja Luci, a 1973. prenesen je u Banjalučku sabornu crkvu. U prigodnoj besjedi vikarni episkop Banjalučki Sava je poručio vjernicima da smrti nema, nego da vaskrsenje Hristovo vlada.
Ovu tajnu su posvjedočili mnogi svetitelji, među njima i sveti otac naš, sveštenomučenik Platon, episkop Banjalučki, kome je u ono vrijeme tamno i crno, kada se nad ljudskim rodom nadvila jedino smrt, posvjedočio da u toj tami postoji svjetlost, svjetlost vaskrsenja.
Liturgiji je prisustvovao i gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je istakao da je Banja Luka jedan od rijetkih gradova koji ima svog zaštitnika.
I zaista čovjek osjeća mir i jedno zadovoljstvo što jednog ovakvog sveca naš grad ima. Naša je dužnost kroz vrijeme da kroz mnoge događaje dodatno pronesemo njegovo ime.
U red svetitelja Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve uvrstio ga je 1998. godine. Danas kivot sa moštima sveštenomučenika Platona stoji pred oltarom hrama Svete Trojice, gdje mu vjernici svakodnevno prilaze i cjelivaju kao najveću svetinju.
Uz počasnu paljbu 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH u porti hrama Svetog velikomučenika Georgije u Miljevićima sahranjen je sveštenik Vojislav Ojo Čarkić, poznat kao Pop Žućo. Preminuo je u subotu 4. maja u 87. godini.
Sahran je prisustvovao veliki broj građana i zvaničnika, a opijelo je služio mitropolite Dabrobosanski Hrizostom uz sasluženje 30 sveštenika. Mitropolit Hrizostom je podsjetio da je prota Vojo u odbrambeno-otadžbinskom ratu od 1992. do 1995. godine pokazao pravo lice, odabravši da bude sluga svome narodu, ranjenima, zarobljenim u Sarajevu i bolesnim.
Slušate Dnevnik. Nakon 16 godina usaglašavanja potpisan je sporazum o priznavanju vozačkih dozvola između Italije i Bosne i Hercegovine.
Ministar transporta i komunikacija u savjetu ministara Edin Forto i ambasador Italije u BiH Marco Di Ruca potpisali su sporazum. Potpisivanje sporazuma olakšaće život građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Italiji, posebno ako je njihov posao vezan za upravljanje motornim vozilom. Sporazum stupa na snagu 60 dana nakon ratifikacije u obje zemlje.
Trebinje je bilo jedna od najposjećenijih destinacija za prvomajske i vaskršnje praznike u Srpskoj. Prve procjene kažu da je zabilježeno oko 15.000 noćenja, a cifra će vjerovatno biti za 2 do 3.000 i veća kada se obrade svi podaci. Ovo je najbolji turistički rezultat za predsezonu do sada i najava još jedne uspješne ljetne sezone na jugu Srpske. U prilogu Momira Milića.
Pravi turistički majski bum osjetili su ugostitelji, prodavci, turistički vodiči, taksi prevoznici, ali i svi Trebinjci. Grad je bio prepun gužve svuda, od kafića i restorana, ulica, izletišta do parkinga. Turistički privrednici sabiraju dobit za prethodne dane i zadovoljno čekaju početak sezone. Goste su uglavnom ispratili i malo predaha, kažu, dobro dođe.
Bilo je, vjerujte mi, radili smo skoro svaki dan, baš je bilo. Bilo je dosta naroda sa strane. To vam je sada sezonsko počela jagoda. Evo, trešnje su za nas jutros prvi put došle trešnje. Da probamo kakva je rana i mogu vam reći da je odlična.
Bilo je jedno 5.000 turista iz našeg regiona. Bilo je nešto stranaca, Dubrovnik dovlačio kao uvijek svoje turiste. Bilo je, zadovoljan sam sa trgovinom dječje, stvari su pitanje.
Trebinjci su poznati kao dobri domaćini, navikli su na turiste i gužve, ali priznaju danas se malo lakše diše.
Jeste, danas malo predaha, lijepo druženje. Mi smo domaćice žene, pa tako nismo ni osjetili tu nešto puno gužvu. Proveli kući lijepo praznik u domaćoj atmosferi.
Nije nikoga puno, neka i turista, neka naroda, neka i nas, šta fali. Biće još više, ne mora biti tjesno, pa u kući puna kuća, pa nije tjesno.
Zvanični podaci o broju turista, prometu i zaradi trebalo bi uskoro da budu dostupni. Nezvanični podaci registrovanih noćenja i posjeta obećavaju izuzetan rezultat i najbolja su najava zvaničnog početka sezone. Svečano otvaranje je 24. maja, kada će biti upriličen koncert regionalne muzičke zvijezde Aca Pejovića i prvi Trebinjski vinski festival.
U švedskom gradu Malmeu počinje pjesma Eurovizije. Za titulu Najbolje pjesme Europe takmičit će se predstavnici 37 zemalja. Večeras će biti održano prvo polufinalno veče na kojem će nastupiti i predstavnica Srbije Teodora. Drugo polufinale na programu je 9. maja, dok je veliko finale u kojem će nastupiti predstavnici 26 zemalja zakazano za subotu 11. maja. Opširnije Igor Divljak.
Za Eurovizijski trofej ove godine bore se predstavnici 37 zemalja. Iz dva polufinala u veliko finale plasirat će se po 10 najboljih zemalja, a direktno u finale plasirale su se Velika Britanija, Italija, Njemačka, Francuska i Španija, kao i zemlja domaćin Švedska. Srbiju na ovogodišnjem takmičenju predstavlja pobjednica pesme za Euroviziju Teja Dora sa pjesmom Ramonda, koja će nastupiti u večerašnjem polufinalu i to pod rednim brojem 2.
Ono što mogu da kažem, ono da je baš dobra organizacija i sve onako neke primjedbe, želje koje smo imali su poslušali su nas, ono, pomogli koliko god mogu. Stvarno, ne znam, mislim, ja sam baš zadovoljna. Ima tu naravno još vremena da se malo još nešto poradi, da se provežba. Mislim da stvari idu baš onako kako treba.
Zanimljivo je da su se ove godine prvi put sve države bivše Jugoslavije koje učestvuju, a to su Srbija, Hrvatska i Slovenija, našle u istom polufinalu, što se do sada nije dogodilo. Predstavnik Hrvatske Baby Lasagna se već mjesecima nalazi na vrhu kladionica koje predviđaju pobjednika Eurovizije. Prema sajtu eurovisionworld.com on trenutno ima 24% šanse za pobjedu. Odmah iza njega je Ukrajina sa 14% šanse, dok prema pomenutom sajtu tu Srbija ima 1% šanse za trijumf na Eurosongu. Švedska 7. put organizuje pjesmu Eurovizije, a 3. put u Malmeu. Međutim, ovogodišnje takmičenje pokazalo se kao najrizičnije i najizazovnije u bezbjednosnom smislu, budući da se očekuje da u toku ove sedmice Malme posjeti oko 100.000 ljudi.
U Bratuncu su počeli Đurđevdanski dani, manifestacija koja će trajati do 12. maja. U narednim danima bit će organizovane filmske projekcije, promocije knjige, koncerti, folklorna smotra, dok je za večeras najavljeno otvaranje izložbe Otkucaj prošlosti u Domu kulture. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Izložba Stari vaskršnjih čestitki iz perioda 1880-1945. godina pod nazivom Otkucaj prošlosti, čiji autor i vlasnik kolekcije Jasmina Janković iz Beograda, bit će otvorena večeras u 17 časova, najavio je Radovan Petković iz Doma kulture Bratunac.
Na tim čestitkama su ljudi poslanski zidovi, kaligrafija, stampa, portreti, versni motivi, moda, prikazuju različite segmente života, čak ima i karikatura. Ove čestitke, pre svega sadašnje vremenu kada se svojerusno perom i maskovom poslale poruke za razliku od današnjih digitalnih tehnologija.
U okviru manifestacije u narednim danima bit će organizovane i filmske projekcije, promocije knjiga, koncerti i folklorna smotra.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras protiv budućnosti i Mege igraju revanš polufinala ABA lige. Večeras ćemo saznati prvog finalistu fudbalske lige šampiona. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras imaju prve meče lopte za plasman u finale ABA lige. Partizan je u Podgorici gost budućnosti od 18 časova, a crnobili imaju prednost od 1-0 iz prvog susreta. Trener Partizana Željko Obradović.
Kvaliteti obe ekipe poznati, znamo koliko moramo da budemo na nivou ako mislimo da igramo dobru utakmicu i da prođemo u velikom finale. Naravno, neće biti lako.
Crvena zvezda ide u goste gradskom rivalu Megabasketu, košarkaš zvezde Nemanja Nedović.
Nema straha, mi ih poštujemo i cenimo sve što su radili u toku ove sezone, ali opet mi znamo gde smo mi i da smo favoriti u ovoj seriji, tako da nema straha, poštujemo ih, ali jasno da idemo na pobedu.
Ovaj duel igra se od 20 časova. Večeras ćemo saznati još jednog učesnika završnog turnira Evrolige. Košarkaši Panathinaikosa i Makabija iz Tel Aviva odigraće petu odlučujuću utakmicu četvrtfinala. Susret se igra s početkom u 20 časova 15 minuta. Sutra će majstorice odigrati Monako Fenerbahče i Barcelona Olimpijakos. Na Final Four ranije se plasirao Real Madrid. Večeras ćemo saznati prvog finalistu fudbalske lige šampiona. Paris Saint-Germain će na svom terenu pokušati da stigne prednost Borussia Dortmund iz prve utakmice od 1-0. Susret se igra od 21 čas. Sutra će snage odmeriti Real Madrid i Bayern.
Vrijeme nestabilno uz često kišu i pljuskove i sutra padavine, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova danas nešto niža temperatura u višim predjelima na zapadu, tako su 16 stepeni imali Drinicu, Kolac, Han, Pjesak i Čemerno, 17 Mrakovica, 18 Bijeljina, kao i Srebrenica, 19 Banja Luka, Gacko, Novi Grad, Ribnik, 21 Bileće, Mrkonjić Grad, Rudo, Trebinje, 22 Prijedor, Srbac, Foča, Šipovo, 23 Doboj, 24 Zvornik i 25 Višegrad. Tokom popodneva se nastavlja slično nestabilno vrijeme uz čestu kišu, pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz kratko trene jače pljuskove, nije isključeno ni pojava grada ponegde. Na krajnjem jugu i jugoistoku ostaje uglavnom suvo, najviše sunčanih intervala. Sutra ujutru oblačeno, uz više suvog vremena, povremena kiša će padati samo ponegde na severu i istoku. Tokom dana ponovo nestabilno vreme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom i sutra će biti uslova za lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove. Na krajnjem jugu Hercegovine sutra ostaje uglavnom suvo i promenljivo oblačno u sunčane periode. Maksimalna temperatura od 17 do 24, višim krajima 13 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Sa dnevnog reda savjeta ministara skinuti nacrt zakona o dopunama izbornog zakona i nacrt zakona o sudu BiH.
Kineski predsjednik Xi Jinping stiže u Srbiju. Osim ekonomskog posjeta kineskog predsjednika ima i politički značaj za Srbiju.
Putin položio zakletvu na ceremoniji inauguracije u Kremlju. Zvanično počeo peti predsjednički mandat.
Otvorena džamija Arnaudija u Banja Luci za obnovu izdvojeno oko 6 miliona maraka.
U Malmeu večeras prvo polufinalno veče Eurovizije.
Večeras ćemo saznati prvog finalistu fudbalske lige šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.